Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Jonkun verran enemmän olisi vielä mahtunut, tai mahtuisi vielä, sisari ja veljiä tänne mukaan, mutta näillä mennään, niin kuin sanotaan. Oikein sydämellisesti tervetuloa Pitkäsen Ville. Raamatussakin aina sanotaan, että mistä on lähtöisin, niin Alajärveltä lähtöisin. Ja tai syntyjään, niin kai se on sitten. Joo. Seinäjolla luultavasti nyt vaikutat enemmän ja ole sydämellisesti tervetullut. Ville palvelee sanassa tänään ja sitten me saadaan palvella itse kukin niin lauluissa. Eikö saada? Hyvä. Joo. Mä luen tähän joitakin ensi viikon tapahtumia, tai saman tien luen kaikki vaikka niin. Eli ensi viikolla tiistaina aamurukous kello 10, keskiviikkona sanarukous ja ylistys kello 18, ja sitten perjantaina myös aamurukous kello 10, jippikuoron harjoitukset 17.30. Ja sitten tulevana lauantaina 14. päivä on meidän lähetystorimme 10-vuotisjuhla, ja siitä on sitten erillinen lappu mua muistuttamassa tästä, eli täällä Saalimin puolella tarjotaan jauhelihakeittoa kello 12.14, ja täällä lukee, että vapaaehtoinen maksu, eli jos oikein tykkäät, niin saa laittaa isoakin paperirahaa sinne, mutta sitten jos ei ole mahdollisuutta tai et jostain syystä halua, niin pääset ilmaiselle lounalle. Niitä on kuulemma harvassa nykyään, mutta tuommoinen on sitten mahdollisuus. Ja siellä on myös myynnissä kakkuja, joululimppuja ynnä muita. Ja sitten lähetystorin puolella kakkukahvit, arvontaa ynnä muuta. Kaikki tervetulleita. Ja tämä tarkoittaa siis kaikkia, eli voi pyytää vaikka naapuria tai työtoveria, työkavereita ja niin edelleen. Ja sitten kun siitä on selvitty, niin viikon päästä sunnuntaina kello 16 seurakunnan joulujuhla. Ja näillä mennään. Tämäkin kokous halutaan aloittaa meidän vapahtajamme Jeesuksen nimessä, ja rukoillaan tähän alkuun niin, että tekin saatte seisoskella. Pyydän siis teitä nousemaan ylös. Taivaallinen Isä, Herra, me tahdotaan tänään aamuhetkenä antaa kaikki kunnia, ylistys, kaikki se palvonta, mitä meistä vaan lähtee, niin me halutaan antaa se sinulle. Sinä olet, Herra, meidän vapahtajamme, meidän pelastajamme. Sinä olet luvannut, Herra, pitää meistä huolta, pitää meistä kiinni ihan loppuun asti. Kiitos, Jeesus, että sinun nimessäsi saamme, Herra, tänään olla ensinnäkin koolla, sisarina ja veljinä. Saamme kokea, Herra, sitä, että jopa uskomme voi vahvistua täällä yhdessä, kun seurakunta on koolla. Herra, me kiitämme siitäkin sinua. Me tahdomme kiittää sinua jo siitä sanasta, jota tänään kuulemme veljemme kautta. Me halutaan kiittää niistä lauluista, joita saamme laulaa, saamme olla osallisena siihen kiitokseen ja ylistykseen, mitä näiden laulujen kautta saamme itse kukin, Herra, niin kuin aivoillamme ajatella, lukea niitä sanoja ja samalla tuoda se äänenä meidän suustamme ulos. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua. Kiitos, Herra, verestäsi, minkä vuodatit Golgatan ristillä. Kiitos siitä, että edelleen tänäkin päivänä sinun pyhä veresi puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta. Kiitos, Herra, että se vapauttaa. Kiitos, Herra, siitä, että sinä tänäänkin, Herra, tahdot pyhän henkesi kautta jakaa meille sitä, mitä sinä olet, Herra, tarkoittanut, tai mitä sinä tahdot, Herra, antaa Sä tunnet ja tiedät jokaisen meistä tarkemmin kuin me itse tunnemme meitä. Kiitos siitä, että siunaat Herra Ville-veljeä, Herra, niin että hän saa vapaasti, Herra, julistaa sen sanan, minkä sinä olet hänen sydämelleen ja ajatuksiinsa laskenut, Herra. Kunnia ja ylistys sinulle. Kiitos, että siunaat soittajat, laulajat, Herra, meidät kaikki. Siunaa myös niitä, jotka eivät ole tänne tänään päässeet syystä tai toisesta, Herra. Kiitos siitä, että hekin ovat tämän seurakunnan jäseniä, tämän ruumiin jäseniä. Ja Herra, meidän tehtävämme on myös, Herra, heitä kantaa, heidän elämäänsä jollakin tavalla tulla niin, että me saamme olla osallisena jakamassa sitä rakkautta, joka Herra sinusta edelleen, Herra, lähtee niin suurina annoksina, että me olemme ihan yllättyneitä. Kiitos siitä, että Herra, sinä olet täällä meidän keskellämme, Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Nyt olisi kahden laulun aika. Kyselin tuossa viikolla eräältä seurakuntalaiselta, jos hän sanoisi tässä joitakin ajatuksia tai NS-alkusanoja, mutta hän oli nyt sitten jossain muualla tänään. Niin joudutte tyytymään sitten tähän. Mutta se on hyvä välillä kuulla muitakin. Täällä Efesolaiskirjeessä, jonka siis Paavali on meille kirjoittanut, ja Paavali on niin kuin tämmöinen suomennos hänen nimestä, hän on luultavasti ollut Paulus, ja vielä tätä mä en tiennyt, vaan ihan jouduin etsimään tämän, mutta tämä Paulus latinaksi tarkoittaa pientä tai nöyrää. Ja oikein mietin, niin kyllä tuo nimi sopisi hyvin monelle uskovaiselle veljelle. No joo, Paavali eli noin 60-vuotiaaksi. Ja mihin hän kuoli, niin hänet mestattiin. Täällä 4. luvun alussa sanotaan näin, tai täällä lukee näin. Alaotsikkona on seurakunnan ykseys. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehoitan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heitettävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamaan häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Oli paljon rakentamista ja jotenkin, kun joskus itsekin on jotakin pientä rakentanut, ja varsinkin kun on katsonut videoita, missä jotkut muut rakentaa, niin siellä on kaikenlaisia rakennusaineita. Jotenkin mulla jäi päällimmäisenä mieleen tämä, että tässä oli rakennusaineena rakkaus. Ja kovin monessa paikassa Raamattua, varsinkin täällä Uuden testamentin puolella, niin nämä apostolit kertoo meille rakkaudesta. Ja jotenkin ajattelisin, että se on kohtuu tärkeä rakennusaine. Kun me ollaan uskoon tultu, me ollaan synnytty uudesti ylhäältä. Jumala on antanut Kristuksen kautta meille, meidän sisimpäämme, uuden hengen. Ja näin hän on tehnyt teidän kaikkien kohdalla, niin minun kuin sinun kohdalla. Ja se henki, niin kuin tässäkin sanottiin, niin se on yksi, se on vähän niin kuin samanlainen, tai ei vähän, vaan se on samanlainen. Niin ei se ole yhtään ihme, jos sinussa ja minussa vaikuttaisi tuo henki ja sitten myös se rakkaus. Tätä seuraavaa, mitä sanon tässä nyt, niin Tuomas, laita äänitys vaikka pausselle hetkeksi. Mutta joo. Elikkä, se, että Paavali, kun hän oli Saulus Tarsolainen, niin ei hän ollut pieni ja nöyrä. Tai oli hän varmaan pieni, kun hän oli kai vähän pienempi kooltaan, mutta ei hän tosiaankaan ollut nöyrä. Mutta kun hän tapasi Kristuksen siellä tiellä, ja hän tuli niin sanotusti uskoon, sitten kun sinne tuli eräs veli hänen luokseen, niin sitten tuo nimi, pieni tai nöyrä. Mutta vaikka me ollaan isoja kooltaan tai oltais, niin on hyvä, että sinussa ja minussa näkyy nöyryyttä, lempeyttä, pitkämielisyyttä ja että me pystytään kärsiä toinen toistamme rakkaudessa. Meidän tulee kasvaa ja rakentua rakkaudessa. Ja se on, ystävät, hyvä rakennusaine. Me tiedetään tämänkin seurakunnan kohdalla ja me tiedetään ihan mistä tahansa, kun rakkaus kylmenee tai loppuu, niin silloin tapahtuu niin, että joko seurakuntia hajoaa, jakaantuu, tai ihmisiä, sisaria, veljiä, heitä joku lähtee jonnekin. Se rakkaus ei enää pidä kiinni siitä yhteydestä, vaan silloin tilalle on tullut jotain muuta, mikä monesti saa aikaan sen, että se ei ole enää niin rakastettavaa tai tärkeää tämä seurakunnan yhteys tai ykseys. Ja silloin tapahtuu niin. Me tiedetään se ihan ihmisten avioliitoista. Minäkin sen tiedän. Se on aina välillä lähelläkin tuo asia. Mutta silloin ihmiset voivat erota, kun rakkaus kylmenee tai se lakkaa. Mutta niin se on tässäkin meidän seurakunnassamme tai kenen tahansa seurakunnassa. On myös hienoja asioita, kun seurakuntia istutetaan. Ja kun se tapahtuu rakkaudesta käsin, niin silloin niillä monesti, melkeinpä aina on varmasti hyvät lähtökohdat ja hyvät elämisen edellytykset. Tässäpä nämä rakennusaineet, tai se oli nyt yksi rakennusaine teille, mutta se on kohtuullut tärkeä. Nyt kaksi laulua, ja ensimmäisen laulun aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja, rahalahja, jos olet varannut, niin se tehdään. Ja sitten toisen laulun jälkeen, niin Ville, sinun vuorosi sitten, ole hyvä. Kiitos Herra, että me saamme jälleen Herra olla täällä seurakunnan keskellä ja Herra, sä näet kaikki iloiset antajat. Jos joku on varannut jotain sivuun ja tänään on se päivä, kun hän sen tuo, niin Herra, kiitos, että sinä siunaat. Siunaa se raha, joka tämän seurakunnan hyväksi tulee. Siunaa niin, että se riittää ja se täyttää ne tarpeet, mihin se on tarkoitettu. Kiitos, että sä todella siunaat iloista antajaa. Kiitos, että siunaat Ville veljeä, Herra, tämän sanaosuuden kohdalla, Herra. Kiitos siitä, että olet hänen kanssaan. Olet, Herra, täällä meidän keskellämme. Aamen.
Jumalan rauhaa kaikille. Ja kiva olla taas täällä puhumassa. Ja kiva olla puhumassa joulukuussa, koska jouluaikaan liittyy paljon semmoisia Raamatun kohtia ja tekstejä, jota ei oikein viiti kauheasti kesällä puhua, kun ihmisille yhdistyy ne aina jouluun. Sen takia mä tykkään puhua joulukuussa, koska Jeesuksen syntymään liittyen on paljon sellaisia Raamatun kohtia ja niistä nousevia opetuksia, jotka monesti meille ei ole ihan auennut sillä tapaa, mitä ne siellä alun perin oli tarkoitettu. Ja sen takia me avataan tänään Jeesuksen syntymään liittyvä Raamatun kohta, ja sitten katsotaan, mitä siellä oikein Raamatun ajassa tapahtui. Ja luetaan kolme eri kohtaa, ja aloitetaan Galatalaiskirjeellä siellä luvusta 4 ja jakeesta 4, jossa Paavali kirjoittaa näin. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta hän syntyi, ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisena elävät vapaiksi. Kun aika oli täyttynyt. Eli tarvittiin joku tietty aika, joka tuli täyteen. Jumalan suunnitelmissa oli ajankohta. Ei voinut tulla 100 vuotta aikaisemmin eikä 100 vuotta sen jälkeen, vaan oli tietty aika, jolloin Jumala näki parhaaksi, että hän lähettää poikansa. Ja sitten luetaan Luukkaan evankeliumista luvusta 1 ja jakeesta 26 eteenpäin, miten enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymän ensin Marialle. Kun Elisabet oli 6. kuukaudellaan, eli 5.5 aiemminhan Jumala oli ilmestynyt Sakariaalle, kun Sakaria pappi oli siellä omalla Jumalan palvelusvuorollaan Jerusalemissa, jonne papit meni aina 2 kertaa vuodessa. Nämä papit asui ympäri Israelia ja sitten kun oli heidän 2-viikkoispalvelujaksonsa, niin nämä papit tuli sieltä ympäri Israelia, tuli Jerusalemiin ja suoritti sitä omaa pappispalvelustaan. Ja nyt kun Sakarias oli ollut tämmöisellä omalla palvelusvuorolla, niin enkeli oli ilmestynyt Sakarialle. Ja enkeli sanoi, että sä tuut saamaan Elisabetin kanssa lapsen, joka on ihme, koska te olette niin vanhoja. Ja nyt tämä teidän lapsi, niin hän on se luvattu Elian hengessä kulkeva tien aukaisia ennen Messiaan tuloa. Eli kun Sakarialle ilmoitettiin enkelin toimesta näin, niin Sakarias tiesi, että vanhan testamentin ennustusten pohjalta, että minun poikani tulo tietää myös Messiaan tuloa. Sen takia se tuntui niin uskomattomalta, eikä Sakarias meinannutkaan siihen uskoa. Ja sen takia Sakarias tuli mykäksi tuon pojan syntymää asti, koska hän oli ollut epäuskoinen. Ja nyt kun sitten Elisabet oli 6. kuukaudella, eli se Sakariaan vaimo, niin Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan. Neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli tavallinen maalaistyttö. Mariankin suku oli Daavidin sukua, ja Daavidin sukuha oli Betlehemistä. Ihan tarkkaan ei tiedetä, että miksi Marian ja Joosefin suvut olivat ajautuneet sinne pohjoiseen Betlehemistä, koska Betlehemissä asui suurin osa Daavidin jälkeläisistä. Jotkut asiat olivat jo saattaneet heidät muuttamaan sinne kauas pohjoiseen, ja arvellaan, että joku tämmöinen pakkosiirtolaisuus tai sota tai joku vaino oli saanut aikaan sen, että Nasaretissa asui Daavidin sukua, kaukana omilta kotiseuduiltaan. Ja Maria oli ehkä joku tuommoinen 14-vuotias tyttö. Hän on ollut tosi nuori siinä vaiheessa, kun enkeli tässä ilmestyy. Tavallinen maalaistyttö. Nasaretissa asui ehkä joku muutama sata ihmistä. Se oli tosi pieni yhteisö. Miettikääpä joku 200-300 hengen yhteisö, niin kaikki tuntee kaikki. Jokainen tietää toistensa taustat ja kaikki on lähestulkoon sukua keskenään. Kuulostaa ihan Alajärveltä. Mä siis Seinäjolla asun nykyään. Mä oon muuttanut Alajärveltä 95 pois nuorena poikana, mutta kyllä mä edelleen alajärveläinen enemmän on identiteetiltäni kuin seinäjokelainen. Kuinka moni on muuten järviseudulta lähtösi täältä? Tai vanhemmat tai muut? Kimmon mä tiesinkin, mutta... Joo, paljon oli täällä järviseutuisia. Neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Eli Joosefkin oli Daavidin sukua. Nyt tämä kihlaus, niin se ei ollut ollenkaan samanlainen kuin nykypäivänä. Eivät he olleet deittailleet keskenään ja sitten päätyneet, että olisikohan tässä yhteistä tulevaisuutta ja pitäisikö meidän nyt mennä kihloihin ja sitten katsoa sitä naimisiin menoa. Se oli aivan erilainen kuin meidän kulttuurissa. Edelleenkin Lähi-idän kulttuureissa on tämä samantyyppisiä muotoja, varsinkin kun mennään Lähi-idässä johonkin maaseudulle, oikein vanhoillisiin alueille. Tämä kihlaus tarkoitti sitä, että Joosef, joka oli tuommoinen 20-30-vuotias mies, hän oli Marian vanhempien kanssa sopinut, että hän ottaa teidän tyttönne. Ja sitten oli sovittu joku kauppahinta, että mitä Joosefin pitää antaa siitä myötäjäisinä. Ei Joosef ja Maria olleet tavanneet toisiaan yhtään ainoaa kertaa deittailu mielessä. Joosef oli varmasti nähnyt Marian siellä pienessä kyläyhteisössä aina ohi menne, mutta ei juutalaisessa hurskaassa kulttuurissa. Hurskaimmat tytöt ja pojat eivät katsoneet edes toisiaan silmiin. Ei saanut katsoa edes toista päin, vaan nainen käänsi aina kasvonsa pois, kun mies tuli vastaan. Sillä ei oikein hurskaat juutalaiset elivät. Eli Joosef varmasti tiesi Marian näöltä. Hän tiesi, kenen tyttöjä hän on, koska hän tiesi vanhempien kanssa mennä sopimaan näistä kaupoista, mutta ei Maria ja Joosef olleet jutelleet toisille yhtään mitään. Eli se kihlaus tarkoitti tätä. Joosef oli Marian vanhempien kanssa sopinut, että ensi tammikuussa niin pidetään hääjuhlat, jossa teidän tytöstänne tulee minun omaisuutta, ja sen jälkeen he aloittavat avioelämän niistä häistä alkaen. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys saattoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi. Korkeimman voima peittää sinut varjollaan, ja siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha, hän on kuudennella kuukaudella, hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot, niin enkeli lähti hänen luotaan. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulle olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Melkoinen tapahtuma 14-vuotiaalle tytölle. Mutta sitten katsotaan, miten tapahtui ilmoitus Joosefin kohdalla. Ja se löytyy Matteuksen evankeliumista. Niin tuolla vielä Marian kohdalla sanotaan jakeessa 56, että Maria viipyi Elisabetin luona noin 3 kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. Ja sitten katsotaan enkelin ilmoitus Joosefille, joka löytyy Matteuksen evankeliumista ja sieltä luvusta 1 ja jakeesta 18. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksensa kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Nämä on monesti jouluraamatun kohtia, jotka me luetaan nopeasti ja sivuutetaan, mutta harvoin pysähdytään miettimään, että mitä tunteita nämä asiat herätti näissä asianomaisissa. Raamattu kertoo, että kun noin 14-vuotiaalle Marialle enkeli ilmestyy ja kertoo, että sä tulet raskaaksi Pyhästä Hengestä, niin Maria tiedostaa, että raskaus ennen avioliittoa, se on vaarallinen asia. Onko tämä syy siihen, miksi heti Maria lähtee kiiruhtaen Elisabetin luokse, koska enkeli ilmoitti Marialle, että myös tämä sun sukulaisnainen on ihmeellisesti raskaana. Ja kun luet vaikkapa kotonasi joulun aikana sen, kun enkeli ilmestyi Sakariaalle, niin pappi Sakarias tiesi, että hänen poikansa Johannes kulkee Messiaan edellä, johon päti ennustus, että neitsyt tulee raskaaksi. Kun Maria saapuu, nuori 14-vuotias tyttö, mieti, jos sun sukulaistyttösi tulee sun luoksesi ja kertoo, että hän on raskaana, mutta ei ole ollut miehen kanssa. Niin kuinka moni teistä uskoisi sen? Ei yksikään uskoisi tuollaista väitettä. Maria tietää, että Elisabetin ja Sakarian luona on turvapaikka, koska heillekin Herra on ilmestynyt. Ja kun Maria kertoo Elisabetille ja Sakarialle, mitä enkeli oli sanonut, että tämä lapsi mun kohdussani on Pyhän Hengen synnyttämä, ja mä en ole ollut miehen kanssa, niin Elisabet ja Sakaria on ainoat ihmiset maailmassa, ketkä uskovat tuon väitteen. Se oli varmaan turvapaikka Marialle. Hän on varmasti valtava hämmennyksissä. Hän saa ensimmäiset kuukaudet tuota pelkoa, hämmennystä, kaikkea mitä tuo synnytti, käydä läpi Elisabetin kanssa, ja yhdessä he ovat raskaana Jumalan suunnitelmille. Mutta sitten kun koittaa Johannes Kastajan synnyttämisen aika, Maria palaa takaisin sinne omaan kotikyläänsä, ja hän on ehkä noin 4. kuulla raskaana. Eli se alkaa näkyä hoikan tytön vatsasta, että hän on raskaana. Ootko pysähtynyt koskaan miettimään, miltä tuo tuntui pienessä kyläyhteisössä? Meidän ajassa, niin eihän se herätä kauheasti ajatuksia, mutta teistäkin monet on sen verran varttuneempia, että kun mietitte vaikka 60-lukua tai 70-lukua, 50-40-lukua puhumattakaan, niin varmasti herätti suurta häpeää, hämmennystä ja pelkoa, jos nuori tyttö oli Suomessakin muutama kymmentä vuotta sitten raskaana, ilman että hänellä oli miestä. Niin mietin, mitä se oli tuossa Jeesuksen ajassa, kun nainen ilman miestä oli raskaana. Nyt kun Maria palaa takaisin sinne Nasaretiin, niin Raamattu kertoo tuossa Joosefin tarinan kohdalla, että ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria oli raskaana. Joosef saa kuulla tai nähdä, että mulle luvattu vaimo on jo raskaana. Mitä se tarkoitti Jeesuksen ajan Nasaretissa? Raamattu sanoo Joosefista, että Joosef oli lakia kunnioittava mies. Vanha käännös sanoo, että Joosef oli hurskas. No mitä se tarkoitti, että Joosef kunnioitti lakia? Mitä laki sanoi raskaana olevasta naisesta ilman miestä? Mooseksen, viidennen Mooseksen kirjan luvussa 22, jakeessa 23 sanotaan laissa näin. Jos mies makaa toiselle miehelle kihlatun, koskemattoman tytön, ja tämä tapahtuu kaupungissa, molemmat on vietävä kaupungin portille ja kivitettävä kuoliaaksi. Tämä Mooseksen laki oli se, mitä Joosef kunnioitti. Joosef tiesi, että laki sanoo, että kihlattu, joka ei ole naimisissa, pitää kivittää kuoliaaksi. Käytännössä Jeesuksen aikana näin ei aina tehty. Meillä on Uudessa testamentissa monia kohtia, missä kivitettiin vielä kuoliaaksi. Stefanos kivitettiin kuoliaaksi. Paavali kivitettiin niin, että kivittäjät luuli hänet kuolleeksi. Jeesuksen eteen tuotiin aviorikoksesta syytetty nainen. Jeesus sanoi, että no, joka teistä on synnitön, niin heittäkö ensimmäisen kive. Jeesushan olisi saanut heittää kiven, mutta Jeesus ei tehnyt niin, vaikka laki velvoitti tekemään niin. Se, miksi näin aina ei tehty, mitä laki velvoitti, johtui siitä, että Israelia hallitsi Rooma, ja roomalaiset olivat vieneet juutalaisilta kuolemantuomio-oikeuden. Siellä oli kaksi lakia yhtä aikaa voimassa. Siellä oli Rooman laki, joka oli meidän länsimaista lakia muistuttava, tämmöinen niin kuin huomattavasti jäsennettömämpi laki. Mutta sitten samaan aikaan siellä oli juutalaisilla oma laki, joka perustui Mooseksen lakiin ja isien perinnäissääntöihin. Ja juutalaiset noudatti ja antoivat tuomioita lakinsa mukaan, mutta roomalaiset kielsivät, että tappaa ei saa. Tämän vuoksi aina ei välttämättä kivitetty, mutta joka tapauksessa, jos Mariaa ei olisi kivitetty, niin jokin ankara tuomio häntä odotti. Nasaretissa oltiin kyllä valmiita kivittämäänkin. Jeesus meinattiin kivittää siellä. Kun Jeesus aloitti palvelutehtävänsä, niin he suuttuivat Jeesuksen saarnasta niin, että olivat valmiina syöksemään hänet alas sieltä jyrkänteeltä, mutta syystä tai toisesta joku ihme Jeesus pelasti tilanteesta. Jeesus käveli Nasaretissa väkijoukon halki. Kyllä Nasaretissa oltiin valmiita kuolemantuomio antamaan. Raamattu sanoo, että Joosef oli lakia noudattava mies. Sen takia Joosef tiesi, että minun on luovutettava Maria rangaistuksen annettavaksi. Mutta sitten kun Raamattu sanoo, että joku noudatti lakia, siihen liittyy myös oikeudenmukaisuuden velvoite, jossa Joosef tiedosti, että ketään ei saa lain edessä suosia puoleen eikä toiseen. Se, että laki velvoitti antamaan kuolemanrangaistuksen, niin ei saa suosia ketään, mutta ei myöskään olla yliankara ketään kohtaan. Nyt kun hän oli saanut kuulla, että Maria, hänen kihlattunsa, on aviorikoksesta jäänyt kiinni, koska hän on raskaana. Eihän Joosef tiennyt siinä vaiheessa, että se on pyhästä hengestä. Joosefhan piti itsestään selvänä sitä, että se on aviorikoksesta. Nyt kun Joosef tämän kuulee, niin me ei tiedetä, olisiko hän halunnut Mariaa rankaista rajummin vai lievemmin. Et kun Raamattu sanoo, että hän oli lakia noudattava mies ja halusi olla oikeudenmukainen rangaistuksesta, niin se saattaa olla, että hän olisi halunnut jopa rajummin rankaista Mariaa, koska se synnytti Joosefissa paljon suurempia tunteita kuin jonkun vieraan teini-ikäinen tyttö. Mikä antaa meille vielä tietoisuuden siitä, että todennäköisesti Joosef olisi halunnut rajummin rangaista, niin se tulee tuosta Raamatun sanasta, jossa jakeessa 19 sanotaan, jakeessa 20 sanotaan, että kun Joosef ajatteli tätä, niin alkukieli ei puhu niin pliisusti kuin että ajatteli. Mietipä nyt omalle kohdalle. Sä saat kuulla jonkun järisyttävän asian. Sulle kihlattu nainen on raskaana, niin funtsailetko sä sitä niin kuin ilman minkäänlaista tunteiden vallassa olemista, että kuinkahan tässä nyt toimisi? Tällainenhän käsitys voi tulla, kun sanoo Raamattu, että kun Joosef ajatteli tätä. Mutta tuo sana ajatteli, se käännetään toisessa Raamatun kohdassa raivostui, kun psalmissa on sama teksti siellä Septuagintasta. Eli tuo ajatteli-sana pitää kreikassa ajatuksen tunteiden vallassa, suuttumuksen, raivon vallassa olevalle miettimiselle. Ja me kaikki voidaan varmasti yhtyä siihen, että varmasti Joosef oli suuttumuksen vallassa. Eli Joosef raivostuneena mietti, että miten tuo tyttö pitää saada rangaistuksensa, ja hän tulee saada suurempi rangaistus mieluummin kuin lievä rangaistus. Jokaisella meillä elämässä on erilaisia tilanteita, jossa joku asia nostattaa niin voimakkaasti meidän tunteet, että me haluttaisiin tunteiden vallassa päättää, mitä me tehdään. Jokaisella meillä on kymmeniä asioita meidän omasta elämästä. Mun oman elämäni ehkä semmoinen vaikein tilanne, missä tunteet meinas viedä tosi vahvasti pitkän aikaa, oli 6 vuotta sitten, kun mä sain potkut pastorin työstä Seinäjoelta. Se tilanne meni niin, että mä olin ollut aikaisemmin poliisina ja sitten 2008 vuonna mä olin meidän seurakunnan vanhemmistossa Seinäjoella. Meiltä lähti pastori pois ja sitten veljet kysyi, että no Ville, tulisitko sä pastoriksi, kun sä oot ollut jo niin paljon mukana kaikessa. Ja mä sitä rukoilin ja koin, että no ehkä se on mun paikkani ja koin, että siihen pitää vastata myöntyvästi. Sitten mä olin 10 vuotta ollut pastorina Seinäjoella, ja seurakunnalla oli ollut taloushaasteita monena vuotena, mutta me oltiin aina tavalla tai toisella selvitty niistä. Välillä Jumala oli pelastanut ihmeellisesti, ja välillä oltiin sitten supistettu toimintaa tai kustannuksia, niin että aina oltiin pärjätty. Ja me oltiin puhuttu vanhemmistossa, että jos joskus joudutaan henkilöstöstä irtisanomaan porukkaa, niin me mietittiin, että ihan sen mukaan, että mitä kukakin teki, että miten me voidaan vapaaehtoistoiminnalla jatkaa sen palkallisen henkilön toimia. Ja me oltiin mietitty, että ensimmäisenä me irtisanotaan täysiaikainen keittiön henkilökunnassa työskentelevä. Et sitten me vaan vapaaehtoisvoimin hoidetaan seurakunnan tarjoilut ja kahvitukset ja lounaat. Mä olin autuaan tietämätön vanhemmiston jäsenenä siitä, että tilanne oli vakavampi kuin se, että yksi henkilö joudutaan irtisanomaan. Ja toukokuussa 2018 veljet kutsui mut käymään seurakunnalla. Ja mä ajattelin, että siellä annetaan YT-varoitus. Että sen takia, että joku voidaan irtisanoa sitten myöhemmin, niin on kaikille annettava YT-varoitus Voidaan myös mahdollisesti lomautuksia miettiä. Ja mä menin kahta kättä heilutellen seurakunnalle tietämättä siitä, että siellä veljet odotti ja sanoi, että Ville, me joudutaan irtisanoa sut, että seurakunnan taloudellinen tilanne on niin vakava tällä hetkellä. Meillä oli 8 työntekijää ja nämä irtisanomistoimenpiteet kosketti 3 henkilöä. Järjellisesti mä ymmärsin täysin sen, että on pakko sopeuttaa. Jos ei ole rahaa maksaa palkkaa, niin pakko on irtisanoa joitain. Mä tiesin järjellisesti sen, että mun toimenkuvani oli sellainen, että sitä oli helpointa jatkaa vapaaehtoisvoimin. Raamattukoulut, solutoiminta ja niin edespäin. Järjellisesti mä olisin itsekin irtisanonut itseni, mutta mun tunteet oli täysin eri mieltä. Se, että mä järjellisesti tiedostin sen asian, se ei estänyt sitä, että se sattui ihan valtavan kipeästi. Se hylkäämisen tunne, häpeän tunne, kaikki se viha, katkeruus, anteeksi antamattomuus, mikä nousi sen seurauksena, ne vaan vyöryi sydämestä ja mä en mahtanut sille mitään, vaikka mun järkeni tiedosti, että näin se oli pakko mennä. Jumala pelasti mut ihmeellisesti, että vaikka mulla oli kuukauden irtisanomisaika, niin Jumala eri ihmeiden kautta järjesti mulle takaisin mun poliisityön, mun vanhaan työpaikkaani, joka olisi inhimillisesti ollut ihan täysin mahdotonta. Mä olin 10 vuotta ollut pois poliisin töistä. Jumala pelasti mut, mut silti musta tuntui tosi kipeältä. Mulla meni vuosi, että mä en pystynyt edes käymään seurakunnalla. Mä olin käynyt koko ajan vierailemassa muissa seurakunnissa, ja mä jatkoin edelleen, että mä kävin muissa seurakunnissa puhumassa, mutta omaan seurakuntaan mä en pystynyt mennä, koska mä olin niin loukkaantunut ja vihoissani meidän vanhemmistolle. Mä olin vanhemmistossa ollut 15 vuotta ennen tuota, ja mä itse olin ollut tekemässä monia kipeitä päätöksiä, jossa oli vaan pakko tehdä jotain päätöksiä vanhemmistona. Mutta nyt kun joutui itse sen kipeän päätöksen kohteeksi, niin se tuntui tosi pahalta. Vuoteen en pystynyt menemään seurakunnalle. En puhunut kellekään mitään tuosta asiasta. Siitä syystä, että mä en halunnut hajottaa seurakuntaa ja seurakuntayhteyttä puhumalla pahaa vanhemmistosta tai siitä päätöksestä, joka mua satutti. Ja aina kun mä näin seurakuntalaisia, ne tuli aina puhumaan, että voi miksi Ville sut irtisanottiin ja kyllä olisi pitänyt joku toinen. Ja aina mun piti puolustaa vanhemmistoa, että no mulla oli sellainen työkuva, että kyllä mut oli järkevä irtisanoa. Ja ette usko, miten pahalta tuntui puolustaa omia veljiä, jotka oli laittanut mut kaivoon. Niinhän mä uhriutin itseni, mä koin olevani niin kuin Joosef, jonka veljet hylkäs sinne kaivoon. Se oli mun tunteeni, enkä mä mahtanut mitään sille kipeälle tunteelle. Se sattui niin kovasti. Enkä saanut kenenkään kanssa sitä käytyä läpi. Ja veljet, jotka oli joutunut sen kipeän päätöksen tehdä, niin hehän varmaan ajatteli, että mä tapaan heidät, jos ne tulee mun juttuseen. Ne kukaan uskaltanut olla missään yhteydessä. No tuski olisi tappoa, että kyllä mä olisin lyönyt vuoden jotain. Kyllä se niin sattui tunteisiin. Se oli tosi kipeä kokemus. Et sinä, joka olet tullut vaikka irtisanotuksi tai oot kohdannut eron tai jonkun tosi kipeän asia elämässä, niin mä en voi tietää, miltä susta tuntuu, mutta tiedän, että kun itse on käynyt niin syvissä vesissä, niin tiedän, että se voi olla tosi kipeä kokemus. Sitten mä rupesin käymään seurakunnassa. Mä tiesin, että näin ei voi jatkua. En mä voi jättää niin kuin omaa ja oman seurakuntani yhteyttä, että mä en enää käy siellä tai en puhu enää kellekään vanhemmistoveljelle sen jälkeen. Ja niin mä sitten vuoden jälkeen, niin mä pakotin itseni seurakunnalle järjenpäätöksenä. Ei yhtään tehnyt mieli mennä. Mä tiesin, että näin ei voi jatkua, tämä ei voi olla pysyvä olotila. Ja mä aloin käymään seurakunnalla, että mä menin 5 minuuttia myöhässä ja lähdin 5 minuuttia ajoissa, ettei tarvinnut kenellekään puhua mitään. Ja aina meni ihan viimeiseen peräpenkkiin istumaan, ettei vaan tarvis nähdä ketään. Ja sillain mä kävin sitten kuukausia, pakotin itseni seurakunnalle. Ja pikkuhiljaa kuukausien myötä uskaltautui, että kävi siellä ihan, että meni jo ennen kuin kokous alkaa ja ennen kuin kokous loppuu. Sitten mä muistan, kun mä olin käynyt jonkun 2-3 vuotta tällei seurakunnalla. Ja koko ajan opetin Raamattua, kävin muualla puhumassa ja opetin omassakin seurakunnassa. Mutta se ei ollut ihan vielä normaali se oma suhde seurakuntiin ja vanhemmistoveljiin. Mä muistan, kun mä olin tämän tyyppisessä tilaisuudessa, istuin siellä takapenkissä ja siellä pastori sanoi pöntöstä, että nyt pyydetään seurakunnalta rukousta, että vanhemmistoon pitäisi valita uusia jäseniä, koska muutamat veljet eläköityy, että rukoillaan, että Herra johdattaa oikeita henkilöitä. Mä olin ollut 15 vuotta vanhemmistossa, mutta kun sain potkut, niin veljet kysyi, että kai sä Ville kuitenkin vanhemmistossa jatkat siinä irtisanomistilanteessa. Mä sanoin, että no en todellakaan jatka. Miten ihmeessä mä voisin jatkaa vanhemmistossa, jotka antaa potkut mulle? Et tuunko mä niin kuin ensi maanantaina kokoukseen, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. No sitten ne kysyi vielä, vanhemmiston puheenjohtaja kysyi vielä 1,5 vuoden päästä, että nyt kun vähän tilanteet on rauhoittunut, niin miten sä Ville koet, että kyllä me toivottaisiin, että sä jatkaisit. Mutta mulla oli itsestäänselvyys, että en tietenkään mä en jatka. Ja koin valtavaa vapautta, kun ei tarvinnut olla vanhemmistossa. Se ei ole muuten helppoa puhua. Kaikki, jotka olette vanhemmistossa ollut, niin se on muuten erittäin raskasta puuhaa. Mä olin niin vapaa ja iloinen, kun mä sain käydä kokouksissa ilman, että mä olin mistään vastuussa. Mä olin niin kuin taivaan lintunen. Mä ikinä koskaan en ollut edes harkinnut, että joskus menisi vanhemmistoon jossain muualla, jos vaikka muutettaisiin johonkin. Itsestäänselvänä mä pidin, että nyt ainakaan Seinäjoella, koska eihän tavan mukaan sellaista kutsuta takaisin, joka on itse sieltä jäänyt pois. Eihän mä muista koskaan, että kukaan, joka on jäänyt vanhemmistosta, olisi sitten myöhemmin siellä. Se oli käytännössä mahdoton ajatus sekä mun omalta puoleltani että myös toiselta puolelta. Ja kun pastori pyysi rukoilemaan, että ketkä olisi hyviä veljiä sinne. Mä katsoin sieltä yläpenkistä, että joo, siellä olisi Pannula Juha olisi hyvä veli ja joo, Ruotsala Aki. Ja rukoilin mielessäni, että Herra johdata vanhemmistoa, että oikeita ihmisiä löytyy. Ja yhtäkkiä tuli sydämeen, tuli Pyhän Hengen kuiskaus, että menisitkö Ville sä sinne vanhimmaksi? Ja mä ajattelin, että en ikinä, en koskaan. Ja taas tuli uusi kuiskaus, että mitäs jos nyt vaan Ville kuitenkin menisit takaisin vanhemmistoon. No mä tiesin sen, että koska mä oon itse lihassani niin vastaan sitä, niin se ei voi olla muuta kuin pyhästä hengestä. Ja mua ärsytti, otti päähän ja mä olin vihainen Jumalalle siitä. Sitten mä rukoilin sitä lokakuun ajan ja mä tiedostin sen sydämessäni, että jos Jumala kutsuu johonkin, niin en mä voi olla Jumalan kutsua vastaan, koska se on vielä pahempi tie kuin se, että mä joudun nöyrtymään ja antamaan velille 10. kerran anteeksi ja olemaan mun kaivoa heittäneiden veljien kanssa taas samassa pöydässä. Niin mä tiesin, että se on pienempi paha kuin alkaa Jumalalle olemaan vastaan. Sitten kun mä rukoilin, mä marraskuussa sanoin vaimolleni, jolle myös mun irtisanominen oli kipeä paikka. Mä sanoin, että nyt kuule näin hullu juttu, että koen, että Jumala on puhunut, että pitääkö mun mennä takaisin vanhemmistoon. Ja Teija sanoi, että no jos Jumala noin puhuu, niin sitten ei oikein muu auta. Sitten mä tiesin, että no se peli oli tässä, että minä en itseäni, en ikinä koskaan todellakaan, en edes harkitse, että menen itse ehdottamaan itseäni yhtään mihinkään. Että ne soittaa sitten ja pyytää Anellen, mutta mä tiedän jo etukäteen, että se on Jumalan tarkoitus. Ja ei mennyt kuin 2-3 viikkoa, kun sitten vanhemmistosta soitetaan, että me ollaan kuule tässä veljien kanssa mietitty, että tulisiko sä vanhemmistoon takaisin. Ja ei auttanut mikään muu kuin mennä. Ei auttanut kysellä tunteilta, että mitä mun tunteet ajattelee asiasta, koska se oli edelleen vuosienkin päästä silloin, se oli edelleen kipeä asia. Mä jouduin tekemään 10 kertoja valinnan ja päätöksen, että mä en anna katkeruuden johtaa mun elämääni, vaan sen, miten Jumala tahtoo ja mikä on Jumalan luonteen piirre. Kun Joosef saa kuulla Marian raskaudesta, hänellä olisi ollut täysi oikeus mennä hänen tunteidensa johtamana. Hänellä oli jopa Raamatun opetus, jossa Mooses antoi hänelle luvan hylätä ja rangaista Mariaa. Joosefilla oli Raamatun lause, joka tuki hänen omaa tunnettaan. Hänhän olisi voinut aivan hyvin mennä sen mukaan. Mutta voi pahus sentään, kun siellä oli muitakin Raamatun kohtia siellä vanhassa testamentissa, jotka Joosef varmaan tuossa vihoissaan miettimisessä muisti. Siellä sanottiin, että kihlattu raskaana oleva pitää kivittää kuoliaaksi, mutta sitten sieltä löytyy myös Jesajan kirjasta 30 ja 18. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala, autuaita ne, jotka häntä odottavat. Ja Miikan kirjassa 7 ja 19 sanotaan, Jumala, onko sinun vertaistasi, sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Siellä oli myös Raamatun kohtia, joissa kehotettiin antamaan anteeksi sille, joka oli tehnyt rikkomuksen. Kumpaa tässä nyt pitää noudattaa? Mooseksen lakia, joka käskee rankaisemaan, vai profeettojen kirjoja, jossa käsketään armahtamaan? Tällaisessahan tilanteessa me eletään meidän oman elämämme kanssa. Meillä on täällä valtava määrä Raamatun kohtia, ja kyllä sä kuule löydät täältä jakeet, joilla sä saat tuet. Tuo sun omaa tunnetilaasi. Jos et löydä, niin soita mulle, niin mä kerron aina sun tilaamasi jakeen, kerrot vaan mikä on sun haluamasi päätös, niin kyllä löytyy jae siihen, joka tukee sitä. Mutta kun ei Raamattua voi niin lukea ja tulkita, vaan Raamatun kautta pitää päästä tuntemaan taivaallisen isän luonne ja toimia taivaallisen isän luonteen mukaisesti. Ja nyt kun sieltä löytyy laidasta laitaan, sun pitää tämän kautta oppia tuntemaan isän sydän, jotta sun valintasi ja päätöksesi on isän sydämen mukaisia, eikä yksittäisen jakeen mukaisia, koska niin kuin mä sanoin, sä löydät täältä jokaiseen erilaiseen asiaan jakeen tukemaan sun päätöstäsi. Raamatun tunteminen ei ole yksittäisten jakeiden tuntemista, vaan isän sydämen tuntemista tähän sanan kautta. Niinpä Raamattu sanoo, että kun Joosef oli suunnitellut, että hän salaisesti hylkää Marian, niin enkeli ilmestyy Joosefille ja sanoo, että sun pitää ottaa tämä tyttö sun omaksesi. Ajattele, minkälaisen häpeän kanssa Joosef joutui elämään siitä eteenpäin. Se raskaus oli tullut jo ilmi siinä kyläyhteisössä. Huhut ja ihmisten juorut pienessä kylässä kertoi, Maria on jollekin muulle raskaana. Ja Joosef ottaa tuon Marian suojelukseensa. Hän meni Marian kanssa naimisiin ja siitä hetkestä Maria oli Joosefin omaisuutta. Eikä kukaan voinut tehdä Marialle mitään, kun se oli Joosefin omaisuutta. Joosef oli tosi sankari Jeesuksen syntymätarinassa. Hän kantoi myös sen häpeän ivan ja pilkan, joka tuli Jeesuksen syntymän vuoksi. Jeesus oli kyläyhteisönsä silmissä avioton lapsi. Ei siellä kukaan uskonut sellaisia selityksiä, että pyhästä hengestä siirtyy. Kukaan ei sellaisia usko. Hän oli avioton lapsi ja Maria ja Joosef olivat hänen vanhempiaan. Tänään meitä haastetaan edelleen kysymään Joosefin kaltaisesti, että kun meillä on elämässä erilaisia asioita, niin päätetäänkö me armahtaa vai pitää kiinni? Joskus ihan oikeutetuistakin loukkauksista. Se kipu ja loukkaus, jota on tullut jostain asiasta, se on ihan oikeutettu. Se on ihan oikein, että sua on sattunut. Mutta Jumala haastaa meitä silti armahtamaan. Joskus se on pitkä tie. Mäkin jouduin kymmeniä kertoja antamaan anteeksi veljille. Mä tiedän sen, että kun jossain kokouksessa teki päätöksen taas antaa anteeksi, niin taas kuukauden päästä sai olla uudelleen antamassa anteeksi. Ettei se tunne ota valtaa. Älä anna tunteen johtaa sun elämää, vaan jotain, joka on paljon suurempaa, isän sydämen mukaista. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että olet antanut meidän syntimme anteeksi. Herra, sulla ei olisi ollut mitään velvoitetta antaa meidän rikkomuksiamme anteeksi, meidän loukkauksiamme, meidän pahoja tekojamme. Ja Herra, kun me ei olla edes lopetettu niiden rikkomuksien tekemistä. Jeesus, vaan uskoon tulon jälkeen me ollaan jatkuvasti syyllistytty uuteen ja uuteen ja uuteen ja uuteen. Ja aina vain sä annat meille anteeksi. Ja Herra, vaikka tänään me pyydetään syntejämme anteeksi, niin taas me ensi viikolla kompuroidaan. Herra, ole meille armollinen. Jeesus, kiitos siitä, että haastat meitä elämään, Herra, samanlaisessa anteeksi antamuksessa, Herra, meidän lähimpiämme kohtaan. Vaikka, Herra, ne olisi kuinka oikeutettuja, Herra, se viha ja katkeruus, mitä meillä on, Herra, eri ihmisiä tai tahoja kohtaan, niin Herra, sä haluat pyhähenkesi kautta, Herra, kuiskata meidän sydämiimme, että haluaisimmeko mennä eteenpäin, Herra, elämässämme, jättää ne loukkaukset ja kivut, Herra, sinun eteesi ja tehdä, Herra, mielenvalinnan antaa anteeksi. Jeesus, me tiedetään, että ne meidän tunteet, niin vaikka me kuinka päätettäisiin, niin ne tunteet vaan nousee ja nousee uudelleen ja uudelleen, mutta Herra, me halutaan tehdä järjellinen Jumalan palvelus ja antaa oma elämämme, Herra, järjellisenä uhrina sinun eteesi. Ja halutaan tunteistamme huolimatta päättää, että haluamme, Herra, elää sinun sydämesi mukaisesti. Herra, haluamme olla armahtavaisia, laupiaita. Herra, vaikka tiedämme, että sun sanasi opettaa näin ja näin, se on, Herra, meille se suunta ja tie ja ihanne, mutta me tiedetään, että kun me ei aina pystytä siihen, niin sen takia me tarvitsemme armoa, jonka sinä, Jeesus, toit meille. Herra, kiitos siitä, että hoidat jokaisen, Herra, loukatun sydäntä. Herra, hoidat jokaista haavoitettua. Kiitos siitä, että sinä parsit ja sinä pyhähenkesi kautta, Herra, balsameja laitat, Herra, meidän haavoihimme. Jeesus, meidän itsemmekin tähden, koska Jeesus, se avaa meille aina uutta elämää, Herra, kun me, Herra, saadaan sinun avullasi ja voimallasi, Herra, jätettyä menneet taakse. Jeesus, kiitos siitä, että jäät siunaamaan, Herra, jokaista sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.
Kiitämme Villeä ja kiitämme myös Herraa tästä hyvästä sanasta. Kuulin tuolla syyspäivillä, kun ihan pikaisesti siinä taisit mainita aiheesta ja jotenkin se silloin koski syvälle ja nyt se vielä koski myös vielä syvemmälle. Kiitos Herralle. Nyt kuullaan vielä tähän loppuun. Tai voidaan itsekin laulaa mukana, niin kaksi laulua. Ja jos sulla on jotain semmoista henkilökohtaista rukousta, mitä haluat, niin varmasti tässä sen verran palvellaan ja ollaan mukana. Ja kiitämme ennen kaikkea Herraa. Hän on armollinen meitä kohtaan ja hänen kanssaan on hyvä mennä eteenpäin, jatkaa matkaa ja saamme ystävät kiittää häntä. Hän on armollinen ja rakastava. Joo.
Joo, lauletaan.